L'Amfiteatrum, lezione 28, esercizio 9. Numa Pompilio e la riforma del calendario. Numa Pompilius, alter Romanorum Rex post Romulum, nullum bellum gessit. Leges autem constituit, quoniam ali populi Romanos, consuetudine preliorum, iam latrones ac semibarbaros putabant. Pius rex Numa Rome in numera sacra ac templa edificavit, et annum descripsit in decem menses. Prius enim annus sine divisione erat. Postea dies fastos nefastosque instituit. Diebus fastis praetoribus ius dicere licebat. Diebus nefastis, contra, omnes a rei publice administratione se arcere debebant. Romani in faustos quoque dies abebant. Illis diebus rerum luctuosarum calamitatumque memoria prodebatur, neque ius dicere aut negotia agere licebat. Rex Numa morbo decessit quadragesimo et tertio anno imperii sui.